De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, hola a todos e a todas. Hola, que tal? Desde aquí, desde Radio Leiros, damoslle esa benvida. Estamos a xoves, hoxe é día 17 de setembro. Aínda que amaneceu con unha lixeira chuvia, agora, xa a esta hora, xa quento sol. Non se confíen, eso non quer decir que a chuvia desaparece así xa de golpe. Probablemente pola tarde-noite volvan as precipitacións, aínda que nunca se sabe moi ben, porque andamos aí ao parecer con tempo revolto, pero parece que non serán moi cuantiosas. Pois aquí comezamos esta outra mirada. Facémolo con datos sobre a COVID-19 no noso concello, sobre os casos confirmados, información que corresponde a que se facilitaba onte por parte da de Saúde Pública, por parte da Consellería de Sanidade, da Dirección Xeral de Saúde Pública, que corresponden, por tanto, son datos que se facilitaron onte, corresponden ao día anterior, onte foi mércores, por tanto, serían estes os datos do martes. Bueno, pois o martes había en Oleiros 90 casos activos confirmados, son 15 máis que o día anterior. Hai sobre todo un foco importante en, xa saben, Aspronaga, donde, bueno, pois se sigue con moita preocupación o que está acontecendo ali, aínda que polo que parece non hai asintomatoloxía nas persoas que aparecen con positivos en leve, en algúns casos non hai nin síntomas, pero aparecen eso. Pois desde as persoas que están na residencia de Aspronaga hasta moitas veces por seus familiares directos, no caso da xente que vai ao centro de día. Bueno, pois nada, que hai 90 casos activos confirmados en Oleiros, había o martes, os datos que correspondentes á xornada de hoxe de onte aínda non chegaron. Isto lévanos unha vez máis a recomendar que hai que extremar as precaucións, que hai que seguir prestando moita atención, que hai que seguir tendo en conta e tomando esas medidas de protección individual e colectiva. Hai que usar máscara, hai que lavarse as mãos a miúdo, en fin, hai que tomar precaucións para tratar de frenar ou de evitar que se siga propagando esta enfermedade, porque, bueno, estamos vendo de novo con preocupación en todo o país como afloran de novo os casos, e agora mismo o foco está posto en Madrid, donde hai moita, moita preocupación. Preocupación e críticas, ao menos desde o sector máis progresista, ao goberno de Madrid. Houve onte un anuncio de que se iban a tomar medidas en canto a confinamentos en diversos barrios da cidade. Logo parece que alguén quixo obligar a desmentir esa información, e dende Saúde Pública de Madrid, pois o responsable negouse a gravar un vídeo desmentindo eses datos, eso que se publicou hoxe. Bueno, David Bollero en público.es fala neste caso da presidenta do goberno de Madrid, de Isabel Ayuso. Non é inepta, é o seu modo de vida, di Bollero, e di que comenta a súa columna en público.es sinalando que ninguén diga que é máis básica que o mecanismo de un botixo, que lle encantan os focos, os posados e os luxos, que a ninguén se lle ocurra pensar que improvisa, que é autoritaria, que lle gusta ir de víctima cando é verdugo. Sinxelamente, é o seu modo de vida. que non haxa persoas deslinguadas que vayan dicindo por aí que asegurar que COVID-19 ven de coronavirus diciembre de 2019 é unha absoluta sandez. Que non haxa quen considere unha estupidez sinalar as tendas rexentadas por persoas de orixe chinés como foco do contagio porque todos usamos gomas de pelo made in China. Que non pense ninguén que quen fai estas cousas seña por ser xenerosos pánfila, sinxelamente, é o seu modo de vida. Que ninguén considere que é unha mentirosa quen acusa o goberno central de ter parado en aduanas material sanitario comprado por Madrid cando aínda tardaría casi un mes en chegar o primeiro avión con moito menos material do prometido. Que ninguén crea que é cinismo culpar ao goberno da nación de que Madrid lidera as mortes de maiores en residencias cando é competencia túa e do teu goberno, e o teu goberno prohibiu que os casos positivos en este centro se leven ao hospital. Sinxelamente, é o seu modo de vida. Que ninguén acuse de ter máis cara que espalda irse a un apartamento de luxo a prezo de amiguete durante o confinamento e manipular importes e conceptos das adxudicacións públicas asociadas ao amiguete. Que ninguén detecte hipocresía e desfachatez en defender as bondades para unha neno ou nena de comer pizza cando pizza 4 queixos e refresco de cola todos os días. Sinxelamente, é o seu modo de vida. Que ninguén pense que se prime a economía sobre a saúde cando se desescala a maior ritmo do aconsellado polos profesionais sanitarios o que dá lugar a sonadas dimisións de técnicas sanitarias de referencia. Que ninguén vexa ansias de favorecer ao sector privado en externalizar probas diagnósticas a precio de ouro ou saltarse as ordenanzas de urbanismo para a construción de un novo hospital, tirando para isto de procedimento de urxencia, porque sinxelamente é o seu modo de vida. Que ninguén que se aventure a asegurar que Madrid non dispón de suficientes rastreadores por falta de previsión ou que este mesmo déficit de anticipación levou a unha volta ao cole precipitada, sin infraestructuras preparadas e sin a cantidade de profesores e profesoras de reforzo prometidas. Sinxelamente, é o seu modo de vida. E que ninguén crea que hai casos no goberno madrileño, porque dende a Consellería, que hai caos, perdón, no goberno madrileño, porque dende a Consellería de Sanidade vayan por libre. A presidenta se entere por WhatsApp e o vicepresidente deixe plantada a prensa porque non sabe que decir. Sinxelamente, o seu modo de vida, ese que lle leva a posar como unha santa porque cree que o é, e o seu modo de vida é o da morte e da enfermedade de milleiros de personas, conclúe a súa columna hoxe en público.es David Bollero. Pois si, Madrid preocupa e moito, porque desde Madrid parece que se expandiu nesa primeira pandemia o coronavirus por toda España. Desde Madrid, hai quen di, pois tamén chegou esa segunda ola, esa segunda onda a moitas cidades e provincias españolas, etcétera. Así que, bueno, desde Madrid veo fue labrada tamén. Acórdense, un partido de fútbol aquel que non foi ou que non puido ser e quedou tanto que falar. En fin, que Madrid preocupa e moito o que está acontecendo en Madrid, que se fala xa de poñer en marcha de novo aquel hospital de campaña, aquel IFEMA, que de Madrid se falaba e ninguén entendía como a principios ou a mediados do mes de agosto, cando por parte da Consellería de Sanidade de Madrid non había prácticamente contagios de coronavirus, e sin embargo aumentaba día a día o número de hospitalizados afectados deste mal. E así estamos. Mientras tanto, pues comenzou o curso escolar e comenzan os boteos de peches de aulas en moitos centros escolares pola aparición de contagios, o que leva consigo pois inmediatamente un aillamento ou un confinamento dos nenos que están en esa aula, as probas PCR e demais, e a súa vez, pois, as familias, os entornos, en fin, que vai a ser un outono complicado, parece, que non está moi claro aínda cando empezará o curso en secundaria, a pesar do que se dixo, é que todo é últimamente moi extraño. E con estes mimbres, pois, comezamos estes textos de esta outra mirada de hoxe aquí en Radio Leiros. Recordolles que xa, como xa fun comentando, imos recuperando tamén os nosos colaboradores e colaboradoras. Despois, na segunda parte do programa, hoxe que é xoves, toca Espazo Ceida, e como inauguramos tempada, pois contaremos co director do Ceida, con Carlos Vales, quen vai a estar con nós na segunda parte do programa. Bueno, pois un pouco para contarnos cal é o programa do Ceida, que é o que se facer un repaso da programación de actividades que hai pendentes, e tamén, pois, as cousas que se foron facendo durante estas últimas semanas, a pesar, pois, bueno, pois da situación sanitaria. Saben que hai, bueno, que no Ceida agora están apostando moito tamén pola formación online, canto aos cursos, aos obradoiros que se desenvolven no Ceida, porque, bueno, pois parece que é o que se vai a impoñer, polo menos durante unha boa tempada, esa formación online, polas dificultades que hai e pola incertidume que hai a hora de levar a cabo actividades presenciais, porque o mismo, pois, bueno, cando se programan, pois se prevé que se poden facer e logo, pois, cambian as cousas. Na segunda parte do programa falamos con Carlos Vales, co director do Ceida. Agora comenzamos como cada día, e facémolo, pois, saudando a Paris Ares, que se ocupa, xa saben, dos controis técnicos de Radio Leiros, pero que tamén comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Pois nada.
Xa saiu o sol, biches.
Saiu o sol.
Pola mañá caía unhas pingueiras, unhas gotillas.
Pouca cousa.
Agora, pois, volveu a sair
o
sol.
Ten que sair o sol porque anda cousa moi quente, Xosé. Sí, anda, sí, cousa, non está o forno para bolos.
Non,
porque hoxe, por exemplo, 17 de setembro, por unha banda, é o Día Mundial da Seguridade do Doente. Imagínate. Iso por un lado. E polo outro, hoxe é un día de reivindicación total pola cultura e pola música.
Sí, señor. ¿No? Xa recordamos, no informativo, que esta noite vais a iluminar de vermello o Castelo de Santa Cruz, porque o Concello de Leiros quere sumarse tamén a esa, a esa reivindicación e do mundo da cultura.
E ollo, oxalá todos os concellos foran o Leiros, eh? Oxalá. Xa. Porque aquí hubo
programación,
programación cultural, o verán hubo actos, hubo eventos, sen ningún tipo de problema. No resto dos concellos de Galicia, nada de nada, eh?
Nada. Bueno, pois, ademais hoxe, ademais de esas cousas que comentaste que agora nos vas a recordar, supoño,
sí,
pois hoxe é San Roberto Belarmino.
Home, San Roberto Belarmino.
Hai que darlle os parabéns. Sí, tamén están de festa en Melilla.
En Melilla,
a cidade de Melilla está de festa hoxe.
Sí, máis, vouche dicir por qué.
Ajá,
Por mira, bueno, un día como hoxe, no 1111, Alfonso Raimúndez convertíase en rei de Galicia, o que despois máis tarde sería xa rei Alfonso VII de Castela. Un día como xe tamén, no 1497, Pedro de Estopiñán tomaba Melilla en nome dos duques de Medina Sidonia para a coroa de Castela, de aló que hoxe sexa o día de Melilla. Tamén un día como hoxe, no marco da Segunda Guerra Mundial, no 1944, tropas aerotransportadas dos aliados invadían os Países Baixos como a parte da Operación Market Garden. Tamén, un día como hoxe, no 1991, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas admitía a Corea do Norte, Corea do Sur, Micronesia, as Illas Marshall, Estonia, Letonia e Lituania como membros da ONU. Tamén, un día como hoxe, no 1991, en Estados Unidos, a banda de hard rock Guns N' Roses publicaba os álbums xemelgos, o álbum doble Use Your Illusion 1 e 2. Neles aparecían cancións como Don't Cry, November Rain e Stranger. A partir de aló, pues, bueno, pues, toda unha serie de anos de grandes éxitos. E un día como hoxe, no 2007, a Unión Europea gañaba a demanda de monopolio contra Microsoft, algo que parecía complicado, pois, pues, Europa gañou unha. Tamén, un día como Moshe nacían grandes persoeiros, como cantante de country Hank Williams, como actor británico Rudy McDowall, que este foi curioso, este saiu a, foi famoso facendo de simio, no, no Planeta dos Simios, lembraste, na, pero a antiga, Planeta dos Simios, desta de Charlton Heston, imagínate ti. Tamén un día como Moshe nacía a actriz estadounidense Anne Bancroft, a archecoñecida Mrs. Robinson, que falaba a canción de Simon and Garfunkel. Tamén un día como hoxe nacía o actor galego Nacho Novo, polo tanto está de cumpleanos, uh-huh. E tamén un día como hoxe está de cumpleanos a cantante estadounidense Anastasia. Tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, como o poeta Tomás de Iriarte, da época da Ilustración, e o dramaturgo Alejandro Casona. Polo tanto, xa ves, Xosé, de cousas que aconteceron un 17 de setembro, Día Mundial da Seguridade do Doente e Día de Reivindicacións a favor da Cultura.
Reivindicación da Cultura, sí, señor.
Xa digo, un día quente, día quente.
Sí,
polo
sí,
tanto,
señor.
Nada, non vai haber moito tempo aí para chuvias, a lo menos de momento. Se nos escoitan pola tarde, mellor está quendo unha, que vamos, que pode ser, porque daban trebóns,
sí,
non?
Sí, vai un pouco de todo, non? Se sabe moi ben, porque todo, o tempo está bastante, bastante inestable. Falan por aí de que hai cousas raras na atmósfera que en fin, que se moven por aí.
Cousas raras, ovnis,
sí,
que me dices.
No, ah. Sí, algo así. Borrascas que aparecen e desaparecen e que se xuntan moitas a la arriba. En fin.
Es que eso ten que ser arriba, porque sí. aquí abaixo non poden xuntarse, porque xa sabes, non, hai que levar máscara, sí, sí, non se pode.
Pois falabas incluso de unha dana, que bueno, o nome que agora está casi como moi de moda deste tipo de, sí, deste tipo de fenómenos atmosféricos, parece que non nos vai afectar, polo menos en esta zona, sí que se esperan precipitacións en outras zonas do país. Aquí de momento
nos pues vamos salvando.
A predición di que probablemente esta noite pois sí que chova algo, pero despois pois xa vai a cousa outra vez a normalizarse sin moita chuva.
Bueno, imos está con está ben.
Imos co tempo.
Imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois inestabilidad con alternancia de nubes e claros e con chubascos que localmente poden ser treboentos e que incluso poden vir acompañados de saraiva. Serían máis probables pola tarde e pola noite. Pois non van a caer ca mesma intensidade en todas partes. Nuns lados ou nunhas zonas do país poden caer, poden ser incluso fortes, localmente treboentos, en outros pois poden pasar casi desapercibidos. As temperaturas, as mínimas hoxe en moderado ascenso, as máximas sin cambios, por tanto seguiremos con calor e o vento frouxo de dirección variable predominando o nordés no litoral norte. Mañá pois persiste esa inestabilidade con ceos con que alternarán nubes e claros, con posibilidade de chubascos máis probables no interior e nas zonas altas. Por aquí, en principio, si as cousas non cambian, pois non nos tocará moito. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso mañá e o vento de compoñente sur pola mañá rolará durante o día a compoñente leste, soprará en xeral frouxo con intervalos de moderado na costa norte. E chegamos así ao fin de semana, o sábado. Siguen os efectos de un centro de baixa presión situado ao oeste de Francia, que nos deixa inestabilidade atmosférica, con ceos parcialmente nubrados, con chubascos máis probables na metade sur do territorio. Por unha vez tocanlles máis a zona sur os chubascos, parece. Máis probables no sur, como decíamos, as temperaturas, as mínimas o sábado en lixeiro ascenso, as máximas en descenso tamén lixeiro, e o vento de compoñente norte con tendencia a soprar frouxo de dirección variable. E chegamos así ao domingo, ese día un centro de baixa presión situado entre Francia e o oeste de Portugal deixa de novo xornada inestable en Galicia, con ceos parcialmente nubrados en xeral e con precipitacións na metade sur durante a mañá. Pola tarde poden medrar nubes de evolución que nos poderían deixar chubascos de tipo treboento e as temperaturas o domingo descenden lixeiramente con vento que soprará de compoñente sur máis intenso entre a Guarda e Ribadeo. Isto é o que di Meteo Galicia en canto ao tempo no que, digamos, a nosa área de influencia. Xa digo, se non cambian as cousas, mañá sería unha xornada máis ou menos tranquila, pode haber algunhas néboas pola mañá con tempo variable e baixa a probabilidade de precipitacións, o mesmo que o sábado e o domingo. si non cambian, se digo, porque o tempo está moi cambiante. E para a semana que ven, pois podríamos comenzar o luns con algo máis de inestabilidade.
Para a semana que ven comeza outono,
Sí. Bueno, pues claro, pues con tempo de outono estaremos o propio.
O que sí é certo que estes días todo o mundo observará que fai moita calor, hai temperaturas, pero temperaturas de verán, non dun verán calqueira, de un moi bo verán. As temperaturas son elevadas, para sobre todo para estas alturas, xa do mes de setembro.
Para esta época do ano sí que son elevadas. Sí que é certo que estamos afeitos a que nos últimos anos setembro sexa bastante bon en canto a tempo, con tempo bastante benévolo, pero non con temperaturas tan altas.
Sí, estamos tendo temperaturas bastante altas.
Bueno, pues nada, así é como ven o tempo, como pensamos que ven, ou se pronostica desde Meteo Galicia que vai vir o tempo. E agora imos coa actualidade, imos dar un repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses.
Que el viento sea variable, que me quieras.
Xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos, os dolores.
Repasamos logo os titulares da prensa coruñesa, repasamos os titulares da prensa da Coruña, comenzando pola portada de La Voz de Galicia, que destaca caos en Madrid. O conselleiro de Interior di agora que non se confinará aos ciudadanos. A comunidade estuda reabrir o hospital do IFEMA diante da avalancha de casos e o goberno urxe a facer o que faga falta para controlar a situación en Madrid. Isto é o máis destacado agora mesmo na portada de La Voz. Destaca tamén que 24 alumnos do Colexio Salesianos en Vigo están en cuarentena tras un positivo. Esta nova alerta únese aos 11 positivos en clases de Galicia que se registraron onte. Educación reforza con 1.890 profesores os centros de secundaria e primaria. Tamén destaca La Voz, pide medio millón de euros porque un anticonceptivo deixou unha con pañales de por vida aos seus 37 anos. Tiña un ferro podre no corpo e decíame que era algo psicolóxico, asegura Rebeca, que é como se chama esta muller. Feijóo abre a porta a sustituir aos delegados territoriais da Xunta, titula tamén, di que acusan o alcalde de Ourense de exixir ata o 60% do soldo aos seus asesores. Tamén sinala este diario, o paraíso das residencias está en Lugo, aquí están de hotel todo o ano. Fala de un centro ubicado en Penarrubia, na parroquia lucense de Orbazai, que ten capacidade para 12 personas. Tamén sinala, titula, así chegou o coronavirus a España. Salvador Illa defende a Fernando Simón, é xusto que teña unha segunda semana de descanso. Tamén en La Voz podemos ler que o neno que deu positivo no Fernández La Torre da Coruña levaba xa un día sin acudir a clase. O meu maior problema é a conciliación. Como fago agora? Bueno, pues recollo o testimonio da nai de un neno de primeiro de primaria que se enterou onte de que o seu fillo teria que permanecer confinado na casa durante 14 días. Unha situación que se vai a dar en moitos domicilios, seguramente co comezo do curso escolar. Cada vez que aparezca un caso nun centro, pois toda a clase terá que ir para casa confinado. Destaca tamén que Inditex supera a crisis da COVID-19, retoma a senda dos beneficios, que Torra reivindica nun tuit horas antes de ir ao Supremo a pancarta que o pode inhabilitar, Vox recurrirá a lei de memoria, o Benega quedase só no Parlamento na súa petición de descolgar o cuadro do rei emérito, e tamén di que o entorno de Navalny suxire que foi envenenado con unha botella na habitación do seu hotel. Miramos agora os titulares en La Opinión da Coruña, Paris.
Pois o primeiro titular ten que ver coa volta ás aulas e o edique contaxios en colexios da Sagrada Familia, Elviña e o Castrillón levan a cuarentena a 4 aulas. Tamén hai outro titular de opinión, se referente a isto, que 5 días de colexio e 29 infectados entre persoal e nenos. Mentres tanto, os institutos galegos terán 847 docentes extra para blindar a seguridade nas aulas. E secundaria prántase contra as mamparas. A cousa non está nada doada. Tamén titula a opinión que a Xunta mantén as restriccións nos barrios da cidade da Coruña con máis positivos. Que tamén que Galicia volve a sumar 200 novos positivos nun día, pero descende a presión hospitalaria, un titular que vamos, nada pega co seguinte, que di que traballadores do Hospital da Coruña denuncian un novo colapso en urxencias. Por un lado, hai un titular que di que non hai presión hospitalaria, por outro, di que as urxencias na Coruña están colapsadas, non? Contradicións. Tamén que Galicia incorpórase a radar COVID, a aplicación que avisa en caso de contactos con positivos, que Biofabri comezará a fabricar centos de millóns de doses da vacina en 2 meses. Tamén titula a opinión que en perfil de hospitalizado por COVID maior de 65 anos e febre como a principal síntoma. Tamén titula a opinión que Inditex resposta ao COVID con 214 millóns de beneficio grazas ao seu liderazgo digital, que a facturación de Adolfo Domínguez desplomouse un 67% nos meses de confinamento. Tamén que Inditex vai doar 4 máquinas a Kogami para fabricar máscaras e ya o ministro de Sanidade urxe a facer o que faga falla para controlar a situación do virus en Madrid. Tamén titula a opinión que aumenta a inestabilidade e esperanse chuvias en Galicia. Que os xuizos por usurpación de vivendas e fincas disparanse case un 40% nun só ano. Que a primeira reunión entre o Concello de Sada e a Policía Local polas baixas acaba sin acordo, que a Princesa Leonor dá negativo na proba PCR pero gardará a cuarentena, que o Goberno abre a porta a permitir aos concellos o uso dos remanentes, que alcaldes da comarca satisfeitos por poder facer uso destes remanentes para invertir, que o Concello da Coruña regulará o tráfico, o transporte e o aparcamento nunha mesma ordenanza, que os autobuses interurbanos da Coruña registran un 35% menos de viaxeiros que antes da pandemia do COVID, e que Betanzos implantará zonas 30 e peatonais, aparcamentos disuasorios e carrís bici. Estes son os titulares, Xosé.
Muy ben, pois imos agora cos titulares no outro diario coruñés, en el Ideal Gallego. Destácase que a Coruña, Ourense e Pontevedra están entre as provincias que estarán este xoves en risco por chuvias e tormentas. A Coruña, Ourense e Pontevedra. Tamén sinala el Ideal que casi 50 asociacións obterán axudas da Deputación da Coruña para centros de servicios sociais, que o Ramón de la Sagra e o Fernández de la Torre detectan os primeiros positivos de COVID-19 do curso. Tamén sinala que Madrid acumula o 30% dos máis de 11.190 novos casos e anuncia restriccións, que os centros e guarderías galegas suman unha nova xornada con positivos e que o Banco de España descarta unha recuperación rápida e empeora as súas previsións. Tamén que alcaldes de Galicia e Portugal abordan a recuperación post-Covid, titula este diario. Día ademais que o BNG propón unha moción de censura contra Jácome, contra o alcalde de Ourense, e volver á posición de saída, e que Alu Ibérica investirá 10 millóns en tecnoloxía punta de fundición. Noutros titulares, xa de área metropolitana, destácase emprendedoras en tempos de pandemia, e tamén que en Betanzos os veciños alertan de continuos altercados nocturnos en Rosalía de Castro. Así que os titulares de portada de El Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Como lles contábamos, volvemos enseguida na segunda parte para ofrecerlles o espazo Ceida para falar das actividades do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, do Ceida. Falaremos co seu director, con Carlos Vales, e será nuns minutos despois de que remate este boletín.